assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Duhur wanaagsan dadkana dhegeysanaya oo ku soo dhawaada warka duhur ee idaacadda Kismaayo codka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Qodobada warka duhur kuwooda ugu waaweyn oon halkan idinkula wadaagi doonana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey dagaal dib uga qarxay Laascaanood xilli labadii maalin ee ugu dambeeyey xaaladdu ay ahayd mid deggan. Madaxweynaha Puntland oo sheegay in maamulkiisa uusan qayb ka ahayn dagaalka Laascaanood. Xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka oo dhammaan hay-adaha dowladda faray in ay diiwaangeliyaan hantida dowladda. Xubnihii ugu badnaa oo hal mar iska casilay xubinnimadoodii xisbiga wadajir. Abaarta ka jirta gobolka Daawo ee dowlad deegaanka Soomaalida oo dad badan ay ku dhinteen. Wararka dibadda waxaa ka mid ah dowladda Turkiga oo dib u dhis ku bilowday guryaha ku dumay dhulgariirka ku dhuftay dalkaas 6 Febraayo sanadkan 2023.
Waa kuma
warwageedii,
maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka?
Xaqiiq miyaa rabtaa mise been?
Xaqiiq ayaan raadinayaa.
Haddaba Radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan.
Mar kale ismaqal wanaagsan dadkana dhegeysanayo, ku soo dhawaada warka duhur ee idaacadda Kismaayo codka Jubbaland. Taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 6-da bisha 3-aad ee March sanadka 2023. Qodobadaasi waxay ahaayeen qodobadii warka duhur ugu waaweynaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeysiga qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan duhurnimadan. Waxaa idiin waramaya anigoo Cabdulmajiid Cabaas, aadan fantastic. Haddii aan ku hormaro qodobka ugu horreeya ee warka duhur, wararka ugu dambeeya ee xilliga naga soo gaaraya dagaal dib uga bilowday Laascaanood xilli labadii maalin ee u dambeysay ay ahayd xaaladdu mid degan. Cabdixaali Cali Maxamed haynoo soo koobo.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soola ayaa sheegaya in duleedka waqooyi ee magaaladaasi uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo ciidamada deegaanka ee la magac baxay SSC. 48 saac ee lasoo dhaafay, xaaladda Laascaanood iyo deegaanada hoostaga ayaa ahayd mid degan, hase yeeshee saaka mar kale uu dagaalka dib uga bilowday. Goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqlayaan dhawaaq rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac, isla markaana ay jiraan khasaare kala duwan oo ka dhashay dagaalka. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in mararka qaar xaafadaha magaalada Laascaanood ay kusoo dhacayaan madaafiic ay soo tuurayaan ciidamada Soomaaliland, walow badi dadkii deganaa ay ka barakaceen halkaasi. Dagaal ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa kusoo beegmaya xilli ay socotay waanwaan dowladda Ethiopia ka dhex waday SSC imaamulka Soomaaliland.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in maamulkiisa uusan qayb ka ahayn dagaalka Laascaanood. Maxamed Ibraahim Karaam haynoo faahfaahiyo.
Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu mar kale ka hadlay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood, sidoo kale waxa uu faahfaahiyey nooca dagaalkaasi uu yahay. Waxa uu sheegay in dagaalka ka socda magaalada Laascaanood loo adeegsaday wax kasta oo shacab meel degani lagu burburin karo, madaafiic iyo hub culusna lagu garaacay, isla markaana Puntland aysan qayb ka ahayn kana noqon doonin dagaalkaasi. ugu dambeyn waxa uu sheegay in shacbiga magaalada Laascaanood ay yihiin kuwa ugu mudan in ay dhibaatadaasi laga dulqaado, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay shacbigu ay midoobaan, ilaalsadaan sharaftooda iyo qadiyadooda. Hadalka madaxweynaha Puntland ayaa kusoo aadaya xilli mar kale uu magaalada Laascaanood ka bilowday dagaal u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo dadka deegaanka ah ee la magac baxay SSC.
Xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa dhammaan hay-adaha dowladda faray in ay diiwaangeliyaan hantida dowladda. Cabdirasaaq Maxamed Siraad haynoo faahfaahiyo.
Warqad uu soo saaray xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa hay-adaha dowladda dhammaan la faray in ay diiwaangeliyaan hantida dowladda ee gacantooda ku jirta, hadday noqoto mid guurto iyo mid ma guurta. Hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa sheegay in hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya looga baahan yahay in si wanaagsan ay u maamulaan hantida dowladda oo ah ammaano ay waajib ka saaran tahay ilaalintooda, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiskaasi. Hay-ad kasta waxa uu xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka faray in hantida markaasi ee gacantooda ku jirta ay ku diiwaangeliso magaca hay-addaasi islamarkaana ay caddayso hantida ogolaansho la-aan uga maqan iyo cidda ay ku maqan tahay. golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa 9 Febraayo ee sanadkan 2023 cod aqlabiyada ku ansixiyey magacaabista hantidhowrka guud ee qaranka axmed ciise guutaale waxa uu xilka la wareegay 19 Febraayo isla sanadkan. guutaale ayaa ballan qaaday in uu dardargelinayo howlaha shaqo ee xafiiskiisa, gaar ahaan ilaalinta markaasi hantida iyo sidoo kale dhowrista ee markaasi hantida guud ee qaranka.
xubnihii ugu badnaa oo hal mar iska casilay xubinnimadoodii xisbiga wadajir cabdirasaaq cali cabdullaahi noo faahfaahin.
ilaa iyo 19 xubnood oo ka mid ah xisbiga wadajir uu hogaaminayo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa iska casilay xubinnimadii xisbiga wadajir. xubnahan iscasila ayaa ka mid ah kuwa si weyn ugu dhex muuqday xisbiga wadajir iyo kuwa haatan xilalka ka haya dowladda Soomaaliya. bayaanka lagu mashaacin iscasiladooda xubnahan ka mid ah xisbiga wadajir laguma sheegin sababta rasmiga ee ka dambeeya iscasiladooda, waxaana ay ku beegeen inay jiraan arrimo u gaar ah. wararo soo lehelay ayaa sheegaya in iscasilada xubnahan ee salka ku heysa hogaamiyaha xisbiga ay isku fahmi waayeen go-aanada dowladda ka dhanka ee muddooyinkii dambe ee ka soo baxaya ee ugu dambeysay in muddo loo kordhiyo dowladda Soomaaliya.
abaarta ka jirta gobolka Daawo ee dowlad deegaanka Soomaalida oo dad badan ay ku dhinteen. maxamuud cali xasan haynoo faahfaahin.
wararka ka imaanaya dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan gobolka Daawo, ayaa sheegaya in meel adag oo aad looga naxo ay marayso abaartii dhowaan ku dhufatay gobolkaasi. abaartan oo saameysay dad iyo dunyo ayaa sida ay wararku sheegayaan waxaa gaajo iyo haraad ay abaartani keentay u dhintay ilaa iyo 6 qof, sidoo kalena xoolo badan ayaa iyaguna ku baaba'ay abaartan oo muddo ilaa iyo 4 sano ka jirtay gobolka Daawo. sida uu warbaahinta u sheegay xildhibaan Cabdinuur Culow Axmed oo ka mid ah xildhibaanada deegaanka Soomaalida kana soo jeeda gobolka ay abaartu ku dhufatay ee Daawo. sidoo kale xildhibaanka ayaa warbaahinta u sheegay in xaaladda abaarta ah ee ka jirta gobolka Daawo ay la wadaageen xukuumadda madaxweyne Mustafa, sidoo kalena ay odayaasha gobolka Daawo marar badan madaxweynaha kala hadleen xaaladda gobolka Daawo, balse aan weli wax jawaab ah laga bixin. gobolkan Daawo oo aysan weli gaarin gargaar dowladeed iyo mid hay-adeed toona, ayaa dadka deegaanka ka soo jeeda waxay aaminsan yihiin inay dowladdu ka kacan bidixaysay xaaladda ka jirta gobolka Daawo maadaama aysan weli ka hadlin xaaladdan abaareed, sidoo kalena aysan weli wax jawaab ah ka bixin abaartan. dhinaca xukuumadda deegaanka Soomaalida weli wax war ah kama soo saarin abaartaasi ka jirta gobolkaasi, sidoo kalena kama jawaabin eedeemaha loo soo jeediyey. abaartan ka jirta gobolka Daawo ee deegaanka Soomaalida ayaa ah mid aad looga deerinayo, iyadoo maalinba maalinka xiga ay ka sii darayso saameynta ay abaartani keentay oo si siman ay ugu baabi'inayaan dadkii iyo weliba dunyadii ku noolaa gobolkaasi.
halkaad warkaasi kala socotaana waa idaacadda Kismaayo codka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. goru akhbaraadka dibadda ayaa inoo soo socda, balse markan waxaad ku soo dhawaataan inta aan u gudagalin xubinta cayaaraha ee warka duhur iyo cabdirasaaq ha inoo soo koob.
aad baad umahadsan tahay fantastic.
duur wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka duuray raadiyaha Kismaayo codka Jubbaland ku bilaabay dhegeystayaal kulamada la ciyaaray horyaalka Premier League ee weliba la Liga Spain aan ka hormarno horyaalka Premier League kooxda kubadda cagta ee Fulham ayaa la ciyaaray saacada kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League kooxda kubadda cagta ee Brentford kulankaas oo ah mid aad u xiiso badan ayaa soo galay caawa 11 ka fiidnimo xilliga geeska Afrika dhanka ay la Liga Spain hadana igno kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo ayaa la ciyaaray saacada kulan ka tirsanaa la Liga Spain kooxda soo kulankaas oo ah mid aad u xiiso badan ayaa waxa uu soo galay caawa 11 ka fiidnimo xilliga geeska Afrika aan dib idinku celiyo fantastic qeyba warka ka dhiman
Cabdirsaaq aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo noo soo koobiyay xubinta ciyaaraha ee warka duhur markana faahfaahinta qodobka dibadda ee warka duhur dowladda Turkiga ayaa dib u bilowday dib u dhiska guryaha iyo dhismayaasha kale ee dowladeed ee ku burburay dhulgariirka xoogganaa ee ku dhuftay dalkaas 6 Febraayo ee sanadkan aynu ku guda jirno kaas oo galaaftay nolosha dadku dhow 50,000 oo ruux talaabadan waxa ay muujinaysaa in markaasi la soo gabagabeeyay baadi goobka dadka la waayay ee raadintooda muddo bil ah ka socotay gobollada dhaca xadka Turkiga uu la wadaago Jamhuuriyadda Suuriya madaxweyne ku xigeenka waddanka Turkiga ayaa sheegay in markaasi tartiib tartiib ah dib loo soo celinayo nolosha dadka ku noola gobollada uu dhalgariirka markaasi saameeyey toban marka saameynta xoogganna uu ku reebay guryo la'aan ay yihiin in ka badan 1.5 milyan oo ruux dowladda Turkiga ayaa ballan qaaday in ay markaasi dhisayso dhismaha burburay iyo kuwa dhaawaca soo gaaray ee laga cabsi qabo in haddii dadka dib ay markaasi u degeen ay ku dumaan halkaasina ay ka dhalato waxyeelo kale waa sida hadalka loo dhigay waddamo kala duwan ayaa xukuumadda Ankara ku garabsiinaya marka bil kadib in dib u dhis lagu sameeyo guryaha dumay maadaama dadkii deganaa ay dulsaar ku yihiin goobo waxbarashada sida jaamacadaha iyo weliba xarumo dowladdu ay qorsheysay warkii duhur aad kala socoteen idaacadda Kismaayo codka Jubbaland duhurnimada waa naga intaa khiyaareytan iyo kulan dambe nabadgelyo